Շոֆիրկոմի նոր հունը։ Գարուն էր, հասունանում էին կանաչ ծիրանները, բալխի թթենու ճյուղերի վրա երևում էին պտուղները, սկսել էին կտրտել թթենու ճյուղերը շերամին կերակրելու համար։ Կատաղորեն հոսում էր մազրանգան գետը մինչև ափերը լցված գարնանային հեղեղից հորդացած շիկակարմիր ջրով։ Գյուղացիները վարում էին, փոցխում, ցանում։ Ծիծեռնակները բերում էին կլոր, բամբակի սերմի նման չթրծված կավեքարեր և տների քիվերի վրա հմտորեն և ժրաջանությամբ շինում իրենց նավակաձև բույնը։ Արագիլները բույն էին շինում գերեզմանների դարպաստերի վրա և ջրափոսերի միջից որսում էին լոր տուներ։ Վառ գույնի թևերով փասյանները, արագիլներից վախենալով, ճախրում էին թփից թուփ։ Ամեն ինչ կենթանացել էր, մարդիկ, թռչունները, բույսերը, ամեն ինչ շարժման մեջ էր։ Գարուն էր։ Այդ օրերից մեկում, երբ ամպերը գյուղացիներին պաշտպանում էին արևից, հայրս վերադարձավ վերին Մահալայից։ Ես, Խայբարին հեծած, զբոստում էի մսկիթի հետևի նրբափողություն։ Հորս տեստելով, ես ուրախ-ուրախ վազեցի և փաթաթվեցի նրան, սակայն նա մինչև իսկ ինձ չնայեց, և ոչ էլ Խայբարին, որը ուրախությունից պոչն էր խաղացնում։ Էշը կապելով թթենուց, հայրս վերցրեց խուրջինը և մտավ բակ։ Ես Խայբարի հետ նրան կանխելով, մորս նախազգուշացրի հորս վերադարձի մասին։ Մայրս գնաց ընդառաջ, վերցրեց նրա ձեռքից խուրջինը և հարցրեց առողջության մասին։ Հայրս նրան ողջույն հաղորդեց իր հարազատներից և լուռ մտավ սենյակ։ Մայրս խուրջինը դնելով չարդախի տակ, շտապ գնաց նրա հետևից։ Վերցնելով հորս խալաթը և չալման, կախեց դռան մոտի մեխից։ Անկողինը փռեց և շարեց մի քանի կլոր բարձեր։ Անուշադիր և տխուր հայրս ասաց. «Շուտ արա, ինքնայեռը դիր, թեյ պատրաստիր, խուրջինից մի սհանիր, որպեսի կատուն չգողանա»։ Նա պարկեց։ Ես լուռ նստեցի նրա մոտ, նայելով նրա տխուր դեմքին։ Թեյը պատրաստելով, մայրս սփռոցը փռեց և բերեց հաց ու քաղցրեղեն։ Հայրս սկսեց թեյ խմել, սակայն նրա դեմքը չպարզվեց։ Մայրս զգուշությամբ հարցրեց. «Երկանքը չկարողացար ծախել»։ «Ծախել եմ և երկու կարաղաջ եմ գնել, որոնք արդեն երկու մասի եմ բաժանել»։ Նա նորից լռեց։
«Տեր Աստված, գուցե հիվանդ ես, ինչու ես այդպես լռել»։
«Հիվանդ չեմ, Շոֆիրկոմի գործի համար եմ հուզված»,  պատասխանեց հայրս և դարձյալ լռեց։ Սակայն հորս սիրտը ճնշող կծիկի ծայրը արդեն մորս ձեռքումն էր։ Նա գուշակեց, թե որ կողմից պետք է սկսել հարց ու փորձը։
«Ասում են, որ Շոֆիրկոմում գետի նոր հուն է անցկացվելու, ճի՞շտ է»։
«Այո, ճիշտ է, սակայն ավելի լավ կլիներ, որ չանեին. այդ գետը նրանց ավելի շատ կաղքատացնի, քան այնտեղ լցված ավազը. այդ աշխատանքը նրանց այնքան կօգնի, որքան մեռելին աղոթքը»։ Մի քիչ հանգստանալուց հետո հայրս պատմեց մանրամասնությունները։ Շոֆիրկոմի բնակիչները, դեռ անցյալ աշնանը, որոշել էին ավազի տակից փորել գետի հին հունը և ջուրը թողնել նրա մեջ։ Մի քանի անգամ մեծ դժվարություններով փորեցին, ավազը հանեցին, ջուր թողեցին, սակայն մի քանի օրից հետո ավազը ափերից սահեց հունի մեջ և նորից գետը լցվեց։ Դրանից հետո Շոֆիրկոմի անվանի և հարուստ մարդիկ դիմեցին Էմիրին, խնդրելով թույլ տալ նոր հուն բաց անելու, ծախսը գցելով ամբողջ շրջանի բնակչության վրա։ Էմիրը հրամայեց Շոֆիրկոմի 4 չինովնիկներին, դատավորին, նախագահին, հարկահավաքին և պահակախմբի պետին սկսել և վերջացնել գետի նոր հունի անցկացման աշխատանքները։ Այս 4 չինովնիկները որոշեցին աշխատանքի տեղը, բնակչությանը ժողովի կանչեցին և նրանց հետ խոսեցին պայմանների մասին։ Անցավ 6 ամիս, որի ընթացքում դժվարությամբ փորվեց 4 վերստ։ «Ես գնացի տեստելու, թե ինչ աշխատանք է կատարվում այնտեղ», ասաց հայրս։ «Դաշտում ես տեսա այդ չինովնիկների և նրանց մարդկանց վրանները. բոլորը միասին 200 հոգի են. մսագործը ոչխար է մորթում. խոհարարները փլավ են եփում, միս են տապակում, կաթնահունց բլիթներ են թխում. այդ 200 հոգու ձիերը կանգնած վրանների մոտ առվույտ են ուտում. Մի լիքը տոպրակ վարսակ բերեցին ձիերի համար, որպես գիշերվակեր։ Գյուղի տանուտերերը էշերին բարձած բերում էին բրինձ, ալյուր և գարի։ Վրանների մոտ թշում էին ինքնաեռները։ Այդ 200-ը փլավը կերան և թեյ խմեցին։ Մինչև արևի մայր մտնելը մնացել էր 2 ժամ։ Այդ ժամանակ վրաններից դուրս եկան լիազորները, կանչեցին օգտականներին և հրամայեցին նրանց հավաքել հողփորողներին և սկսել աշխատանքը։ Մինչև մտնելը, յուրաքանչյուր գյուղի աշխատողները փորել էին հազիվ մի քանի քայլ հող։ Պետերի հրամանով լիազորները աշխատողներին կանչեցին. «Այսօր աշխատանքը վերջացավ, վաղ ավելի շուտ եկեք»։ Ահա թե գործ ինչպես է առաջ գնում։
«Ինչ են մտածում այդ մարդիկ գործ այդպես ձգձգելով»։
Այդ 200 անգործները աշխատանքը վերջացնելուց հետո որտեղից կարող են գտնել փլավ, միս ու հաց և իրենց ձիերի համար վարսակ։ Եվ միայն ուտելը չէ, ամեն օր ժողովրդից հավաքում են 10,000 թենգա։ Այդ փողի կեսը նրանք դնում են իրենց սնդուկների մեջ, մյուս կեսը խժռում են։ Հայրս թեյը խմելուց հետո քիչ լռեց, ապա նայեց մորս։ Նրա աչքերը փայլում էին ինչ-որ հանդուգ գնկրակով։ «Ես որոշել եմ մի քայլ անել, թե ինչ դուրս կգա դրանից չգիտեմ, տեսնենք»։ Թե որն էր այդ քայլը նա չասաց, մինչև որ մայրս զգուշությամբ, սակայն համառորեն հարցրեց.
«Ի՞նչ ես մտածում անել»։
«Դրա մասին առայժմ ոչ ոքի ոչինչ չպետք է ասել, դու նույնպես լռիր. երբ ես տեսա, թե ինչպես բնակչությունը իսպառ աղքատանում է, իսկ ջուրը այդպես էլ ոչ մի կաթիլ չի ավելանում, Էմիրին դիմում գրեցի. Ես գրեցի, թե աշխատանք ինչպես է կատարվում. Խնդրեցի, որ այդ գործը հանձնեն մի որևէ ազնիվ մարդու. Ես բացատրեցի, որ աշխատանքի կասեցումը վնասակար է ոչ միայն բնակչության, այլև պետության համար. Եթե ժամանակին հունը չփորվի և ջուրը բաց չթողնվի, ցանքը չի կատարվի, և Էմիրը հարկ չի ստանա»։
«Ում անունից ես գրել»։
«Մի անհանգստացիր, անունս չեմ հայտնել, դիմումի վերջում այսպես եմ գրել. Այս նամակ գրողը այդ շրջանում հող չունի. Ես անհանգստանալով ժողովրդի և պետության մասին գրում եմ այս նամակը ձերդ գերազանցությանը»։
«Այդ նամակը արդեն հանձնված է»՝
ուրախ հարցրեց մայրս։ «Գուցե և հանձնված է. Ես նամակը ուղարկել եմ եղբորդ, Կուրբան Նիազին. Նա խելացի է և հաստատակամ. Նա արդեն գնացել է Բուխարա, որպեսի երբ ուրբաթորը Էմիրը արքից դուրս գալով մզկիթ գնա, ամբոխի միջից դիմումը տա նրա ծառային, որը դիմումը կհանձնի Էմիրին, և վերջինս կարդալով դիմումը իր վճիռը կտա»։ «Ինչ վճիռ, չգիտեմ. ես մտածում եմ, թե նա կհասկանա, որ դա գրված է իր օգտի համար»։ Երբ հայրս խոսում էր, նրան թվում էր, որ իր դիմումը արդեն արդյունք էր տվել։ Հորս դեմքը պարզվեց, նա ժպտաց և կրկնեց. «Իր օգտի համար»։ Նա վեր կացավ և գնաց զբաղվելու տան գործերով, իսկ մյուս օրը նա նստեց իր դասգահի առջև։ Հայրս առավել լավ էր հյուսում քարբոս. դրանից կարում էին վերմակտերի ծածկոցներ, շապիկներ, անդրավարտիկներ և սփռոցներ։ Երբ դրանք կարված պատրաստ էին, տալիս էին ներկարարին, որպեսի նա ըստ հագուստի տեսակի ընտրի համապատասխան ծաղիկներ և ներկեր։ Ալոչից, որը բամբակե անհարթ կտոր էր, հայրս կարում էր ոչ միայն ներքին հագուստներ, այլև արտահագուստներ թե իր և թե մեզ համար։ Միայն եղբորս համար, երբ նա Բուխարա էր գնում, հայրս գործարանային կտորից կարեց շապիկներ, անդրավարտիկներ և խալաթ։ Մենք բոլորս հագնում էինք տնայնագործական կտորից կարված հագուստներ։ Թել ներկելու համար բոլոր գույները հայրս համարյա ինքն էր պատրաստում։ Դելֆինից նա ստանում էր դեղին, նռան կեղևից սև գույնը։ Կանաչ գույնը նա ստանում էր դելֆինին խառնելով ինչ-որ սև գույն։ Մարենից ստանում էր կարմիր գույնը։ Միայն զիթագույնը և կապույտ գույնը նա ինքը չէր ներկում, այլ թելը տալիս էր ներկարարին, որը այդ ներկերը պատրաստում էր ինդիգոյից։ Վերջինս այն ժամանակ ներմուծվում էր Հնդկաստանից։ Այս բոլոր գործերում հորս օգնում էր մայրս։ Բացի վառելիք հավաքելուց, նա որոշ չափով հյուսում էր, թելեր մանում և փաթաթում մաքոքները։ Հորս վերադարձից երկու շաբաթ անց Բուխարայից վերադարձան եղբայրս և Սահիթ Ակբար Խոջան։ Երկու շաբաթ հանգստանալուց հետո նրանք նորից սկսեցին պարապել մեր գյուղի ուսուցչի մոտ։ Մեկ ամսից հետո եկավ իմ քեռի մոլլա Դեհղանը, քրոջը տեսնելու համար։ Բուխարայում քեռի սովորում էր Ղիժդուվանի դատավոր Աբդուլ Վահիդի որդու հետ։ Պարապմունքները վերջանալուց հետո նրանք գնացել էին Ղիժդուվան, որպեսի դատավորից դասեր վերցնեն։ Այդ ժամանակ Էմիրից հրաման էր եկել դատավորին, որ նա գնա Շոֆիրկոմի շրջանը և ղեկավարի գետի նոր հունի աշխատանքները։ Նրան հրամայված էր այնպիսի ընթացք տալ աշխատանքին, որպեսի մինչև վարը սկսելը ջուրը հոսի այդ հունով, և գյուղացիները ապահովվեն ջրով։ Հայրս լսելով այդ բոլորը մոլլա Դեհղանից ուրախացավ։ Ինձ թվում էր, թե նա թռչում էր և երգում, բարձրանում էր ու բարձրանում մինչև երկինք։ Այդ ուրախությունը նա թաքցնել չէր կարողանում։ Զվարթ և բազմանշանակալից հայացքով նա նայեց մորս։ Մի րոպե լռելուց հետո նա հարցրեց մոլլա Դեհղանին. «Դատավորի նշանակումից հետո աշխատանքները ինչպես ընթացան»։ «Երբ մենք Ղիժդուվան հասանք և այդ հրամանը ստացվեց Էմիրից, մեր ուսուցիչը դադարեցրեց պարապմունքները և մեկնեց Շոֆիրկոմ. Դրանից երկու օր հետո ես եկա այստեղ. Այդ աշխատանքների մասին ոչինչ չգիտեմ, սակայն լսել եմ, որ Էմիրը այդ չորս չինովնիկներին հեռացրել է պաշտոնից և գրավել է նրանց ամբողջ ունեցվածքը»։